Samandrottur. Fyrr í tøyinni høttu folk lúti á pengum. Bæra rúk folk høttu pengar, meðan vanlig folk måttu gera sinni ting sjálfu. Tá livdu folk í einum trotsamfélagi. Nú tøyar samfélagi eitt brúkara samfélag. Nú á døvun hava enta börn og ung nekva pengar að brúka. Hetta mestir at vi keipa vörur og tænastur alla somlu tøyina, ofta meiri enn okkum veruliga tørvar. Tøkneligar brøytingar gera er brukara minstur brøytust. Vörur og tænastur fra eldre tøyun eru hornar, meðan ærar eru komnar til. Seinastu årene hefur verið særlig af stór menning innan kunningar og samskiftistøkna, KST. Bruksvíri ikkje aftur í avgerandi fyrir hvert þú keipir. Vi kvörst það úmyndaja víri og í fær større tutning. Tá þú keipir eitt plagg, kostar mestu á plagginun ofta flærfalt svo negv som plaggi hegi kosta utan nekka mestu á. Sama við örun lútum. Mestjene gefa okkun status. Nú að döfun hugsa folk meiri vörunar þeir keipa. Þeir vilja gjerna hefa vörur og eru halsugóvar, færa vel við umhverfunum og ikkje eru gjördar av kúavun arbeidsfölkju. Tói vera negf göskumestji sett av vörunar og sýja keiparanum frá vöran lúkur treytinar. Góvu lífikorinni elva tó eisen til sera negf rusk. Rusk dolkar umhverfu og tói vera rönt at endurnúita ruskja. Fyrr fór allt rusk í sama dungan, men nú að döfun eru ímiskar bindjur til ímisk slö av ruskja. Somulægis eru fólkferðin að kjepa brukt ting heldur en að kjepa allt nútt. Það kostar negf að lífa í fyrjum. Ansar þú ekki eftir pengunum, kemur þú kjött að vanta pengar. Heldur en að lena pengar kan það vera snillt að gera en að futjar allan og røyna að spæra pengar upp til ting þú verilega ekki þær. Fyrjar eru að sera rukt land. Herumframt eru fyrjar eitt að jaunasta samfélagi og er til. Samanlagt eru fyrjar svo stað eitt av heimsins bestu London. Tó eru eisne nøkru folk í fyrjun og ikkje hefa það svo gott. Hese lífa í lótfalslíum fátakra dömi, tói það ikkje hefa ráð til negv og í onnur hefa ráð til. Og í örun London lífa folk í eðgjördun fátakra dömi. Om du keipir enn av vöru, hefur du rætt at íra keipi. Eisni hefur du rættindi vöran ikkje riggar som hún skal. Tá betri at vera fyrirværin enn ettersnærin du keipir vörur á netinum. Tá sérst du ikkje verilige einlaganar tja vöruna. Fyrirtökur hafa ikkje loyvi at villaja keiparar vi ósonum lúsingum. Heldur ikkje hafa fyrirtökur loyvi að senda spam tjöknum internetu. Æ heldur hefa fyrirtökur loyfu til að selja tobak eller rústrekka til ung, yngri en 18 år.